host Českého rozhlasu Ostrava.
Dobré dopoledne, zdraví vás Iva Piskalová a po dvou letech vítám mého milého hosta, karvinského cestovatele, publicistu, milovníka dobré muziky, architektury, Ivo Petra. Ahoj Ivo.
Ahoj,
na co
Ivo,
jsem zapomněla? Na co jsem zapomněla?
Asi na nic.
Milovníka dobrého piva.
No to je fakt, no to je fakt, jo. Ale zas musíme držet trošku zkrátka,
je to
vysílání do éteru, nebudem propagovat pivo.
No, dobře. Jedno možná po výkonu, protože ty těch výkonů máš letos za sebou. Kolik jsi říkal výprav do hor?
Když si číslují jakoby ty svoje fotky, když jako fotím na těch cestách, tak jsem teď u někde u jakési akce číslo 35, 36.
Letos?
Letos, no, ale tam mám i, dejme tomu, prodloužené víkendy a takové prostě nějaké výlety. Ale těch velkých akcí bylo tak těch 6-7, no. Včetně nejdelší zatím cesty letošní do Japonska. No,
a spoustu, po šesté prý.
Po šesté, no. Jako kouzlu Japonska nelze uniknout. To je prostě, kdo jednou tam byl, tak mi dá za pravdu, že opravdu ta země má něco hodně do sebe.
Když říkáš, 101 musíme říkat a budeme říkat, to je...
101 bylo letos Kypr, no, to jsem se tak jako odhodlal k rodinné dovolené, takže... Tak když máte letenku za 1000 korun, tak proč byste si nezaletěli na týden na Kypr, samozřejmě.
Prosím tě.
No, je to tak.
Ale člověk... z polského nějakého letiště?
Ne, z Prahy letenka v tom březnu za 1000 korun, polehku samozřejmě, bez zavazadel. Takže mi stačí příruční batužek s pyžamkem, s plavkama a... tím to zaslo.
V březnu na Kypru se dalo krásně koupat?
No, jako dalo by se, ale my jsme tam nejeli jakoby prioritně za koupáním, spíše za trošku poznáním toho ostrova. Ještě jsme byli s kamarády, měli jsme půjčené auto, tak jsme objeli pár, ale byl jsem i na tom jakoby nejvyšším kopci, který tam je na Kypru, který má skoro 19 nebo přes 1900 metrů, ale jakoby samotný vršek dostupný není, protože to je vojenský radar, takže je to ohraničené.
To Japonsko je takové hůře dostupné, ten Kypr teda říkáš, že když se sledují letenky, tak stojí za to klidně mimo sezóně.
Hlavně mimo sezóně, bych řekl, nebo alespoň pro mě, ale jsem člověk, který prostě má rád vedro, takže na tom, v tom březen, duben, v únoru je tam velmi příjemně, je tam 25 a 20 stupňů. Nejsou tam lidé, tak je to takové jako víceméně prázdný ten ostrov, protože všichni jezdí spíše za tím koupáním a ono tam ty pláže jsou ještě prázdné. Ale je tam spoustu historie, zajímavá příroda, útesy, takže je tam co dělat, hlavně mimo sezonu, alespoň z mého pohledu. Mm-hmm.
Protože ty poslední roky, jak vím, tak se zaměřuješ hodně i na návštěvy památek, novodobých i, řekněme, současných, že si vybíráš sakrální stavby.
Zaměřuju, já se vždy dost pečlivě připravuju na všechny ty cesty. Všemi možnými způsoby, většinou pomocí vyhledávání jakoby těch oblastí, pomocí fotografií, abych věděl, jak to vypadá. Pokud mě to zaujme, no, tak do toho jdu. Dávám si to do map a pak teda dost tvrdě, jako se snažím vidět za tu omezenou dobu, co většinou někde jsme, úplné maximum.
Podíváš se normálně přes standardní vyhledávač, nahodíš si slovo Kypr a...
Jednak, pak mám takové různé, jakoby hledám různé atrakce, hledám moderní architekturu, hledám knihovny, dejme tomu street art, moderní galerie nebo galerie moderního umění a tak dále. A to, z toho si teprve, jakoby z té mozaiky si vyberu takové to top, které tam je.
A děláš si itinerář přesně, který den, kam bys chtěl jít?
To ne, i který den ne, ale mám takový jakýsi souhrn. Zaznamenám si to přímo do toho dneska mapy.com, že jo, kde si dáte své oblíbené body, takže já si to tam do toho přímo zaznamenám. A ono, člověk potom má jakoby takový pěkný přehled, když se do té mapy podívá, tak ví, v které čtvrti je čeho nejvíc, dejme tomu, když jedu někam do města a podle toho prostě vždy ten program na ten den teprve vymyslím až na místě.
Jakože si tam dáš nějaký puntík, jo? To tam
ano,
jde.
Ano, pouč jasně, že, protože v té mapě prostě máme kostely, máme muzea, máme galerie, máme dokonce už dneska i ty street arty a všechno možné je v těch aplikacích mapy.cz, kdysi dnes už mapy.com. A když si dáme uložit a vytvoříme si složku, řeknu, byl jsem před Vánocemi v Římě se podívat, jako takový jako vánoční Řím. Takže jsem si přímo vytvořil složku Řím a do toho jsem si zadal, řekněme, 30-40 bodů, které člověk nikdy nesplní, samozřejmě všechny, ale jako je to jako přehledné.
A já doufám, že se můj dnešní host nebude zlobit, když teď řeknu, abyste si nemysleli, kdo třeba ho slyšíte poprvé, že je mu třeba 30 nebo 40 nebo tak, že mu bude na podzim 70, ale energie má fakt jako třicátník. No a my si v těch dalších minutách s Ivo Petrem budeme povídat o výletech, které zvládneme za jeden den a přesto jsou zajímavé.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
101 zemí navštívil můj dnešní host Ivo Petr, jak už jsem naznačila, nepotkáváme se poprvé, ale po dvou letech. A když bych takhle na první dobrou za ty dva roky, co jsme se neviděli, tak to Japonsko podle tebe je tam to dominantní, nebo co ti jako asi říct?
Víš co, já jsem byl na tom Japonsku během půl roku dvakrát. Já jsem tam byl loni na Expo, se podíval v Osace. A teď jsem byl jenom v Tokiu a v Yokohamě a zařadil jsem si pár dní pod Fuji. Já už jsem na vrcholu Fuji dvakrát byl, takže už mě to tam jako nějak nelákalo. Hmm. Ano, už ty podmínky jsou tam hodně omezené v současné době. Už to není tak volné, jak to bylo kdysi. Ale vždy se to snažím spojit s tou přírodou, protože to Japonsko je prostě hlavně příroda. My máme jakoby představu, že to jsou jenom gigantické megapole, prostě plné železo, betonu a skla a tak dále, což samozřejmě také je pravda, ale sednete na metro a za 40 minut jsme uprostřed nádherných divokých hor. Jako,
tam takže se prý jezdí lyžovat v zimě teď. V zimě začíná prý být mezi českými.
No, ono se jezdí na Hokkaido, to je na ten severní ostrov, kde jsou jakoby nejtvrdší zimy a nejlepší prý prašan na světě, tam napadne snad až 11 metrů sněhu. Takže to asi ano. A v tom Japonsku jsou také nějaké, jakoby na tom hlavním ostrově, na tom Honšu jsou také nějaké lyžařské střediska, ale spíš tak pro ty místní to není nic, pro, že by tam člověk musel jet prostě přes celý globus, aby si tam zalyžoval. Ale to Hokkaido, jo, to určitě je hodně lákavé.
Vím, že Kalábrie tě taky, že jsi stihl jen tak letos na otečku.
No, já jsem tam byl někdy před rokem v březnu. A my jsme jenom projížděli přes ty hory, my jsme si dávali takový velký tour právě po architektuře a po horách a po všem možným, jako kamarádi. A krásné hory, které mě tam zaujaly úplně na tom jihu, říkám, tady by to stálo za to prostě jet. A já když si řeknu, že to stojí za to, tak většinou to realizují samozřejmě. Takže jsem vzal takovou skvělou partičku lidí. Odjeli jsme tam v dubnu, kde už jsem si říkal, že už bude bez sněhu, že to bude prostě pohodička. Nebyla, bylo tam moře sněhu, v podstatě ty vrcholy nešly ani jakoby přelézt, protože tam napadlo ještě měsíc před náma 2 metry sněhu, tam přišla nějaká šílená prostě fronta, tam nahnala sníh.
Jako aby si lidi nemysleli, že to bylo u moře, jo? Že to bylo...
Ne, je to, no v podstatě k tomu moři je všude kousek, jo. Aha. K moři z těch hor to máme řekněme 20 kilometrů, takže to není nic jako někde uprostřed Itálie, to úplně vlastně na sporu toho města Catanzaro, dalo by se říct. A ty hory jsou 2200 metrů, takže jako je to výška. No přešli jsme to, ale byl to boj, byli jsme tam absolutně jediní lidé, co to vlastně jakoby zkoušeli, protože tam si myslím i v nějaké normální sezóně moc jakoby nechodí jako lidi. Jo. To přece jenom jmenuje se to Monte Pollino, to národní park, poměrně rozsáhlý, v podstatě největší národní park Itálie to je. Takže to rozsáhlé pohoří a my jsme si zvolili ty nejvyšší vrcholky a nějak se nám to povedlo vlastně přejít za ten týden.
No, ale tak když Kalábrie je, tak radši teda dolů pro takové nás obyčejné. Jako,
jasně.
Že?
Mm-hmm. Tak ale je tam dobrá nová linka, jako lítá z Bratislavy do La Mesia Terme, což je lázeňské městečko na jihu Itálie a odtamtud už se dá jako dojet kamkoliv vlastně k moři, kdyby člověk takto uvažoval. Jo.
Ty už máš teď zmáknuté samozřejmě i ty letenky z tady okolních
no,
letišť
jasně,
sleduješ.
No, jasně, no.
A když se objeví něco za pár...
Z Ostravy se jako krásně lítá, teď už tady máme dvě nové linky do Španělska v podstatě za hubičku, když se na to jako člověk zaměří na ten správný čas.
Chirona, Girona, jak to, jak se to má
Chirona,
správně?
Girona, no, s tím jsem letěl hned snad první týden, co to spustili. Mm-hmm. A byli jsme tam někdy v dubnu loňského roku a nádhera, prostě to předhůří těch Pyrenejí, ty Prepyreneos, tam jsou nádherné štíty až 2600 metrů vysoké, všechno bujná fantazie, teda bujná vegetace, prostě krása. Krása.
To si jenom tak na rychlovku?
Na týden jsme si odfrkli, no.
Tak jako co bys taky...
Tak 14 tím... letenka, na jako týchto... no.
Co bys si s tím důchodem dělal,
no, přesně,
ne?
Jo.
Ne, ale je to určitě o tom plánování, sledování toho, protože skutečně se říká, že se dá cestovat i velmi, za velmi rozumný peníze.
Já jezdím jenom velmi rozumně, opravdu. Jako i to Japonsko se dá pořídit velmi rozumně.
Mm-hmm.
Ale člověk musí leco zobětovat.
Ale já jsem slibila, že se fakt podíváme tam, kam je to dostupné, tak milí posluchači, slibuji, že vás Ivo pozve do Vroclavy i do Bělsko-Bělé, protože říká, že to fakt otočíme vlakem za 2 hodinky a je tam co vidět. Ale určitě se samozřejmě tam dá i dobře a docela levně přespat. Zeptám se.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tak stále vám slibuju, že můj dnešní host zcestovalý Ivo Petr nám i nám dá tipy prostě kam se vydat, když třeba budeme hlídat vnoučata, tady přijedou k nám z Prahy, kde většina z nás je tam má, že jo, co si budeme namlouvat. No a řeknou, babi, jeďme někam blízko. Ty jsi říkal, že vlakem doporučuješ?
Vlakem teď je nová linka v podstatě, vlastně z Bohumína do Vroclavy, která vždy pro nás byla trošku jakoby vzdálenější, protože se muselo složitě cestovat, buď přes Prahu nebo autem tady, že po dálnicích. Teď je tady nová linka, v podstatě staronová, protože to je linka z Vídně někde do Polska a poslední 2 vagony se v Bohumíně odpojí, připojí z druhé strany vláček a za 2 hodiny jsme ve Vroclavi. Takže i za velmi přijatelné peníze, takže jako si myslím, že to docela fajn se tam mě podívat, protože Vratislav alias Vroclav,
Královské město.
A opravdu já myslím, že tam je co k vidění prostě po té stránce kulturní, jako nahory tam nepojedem, protože
no
je to placka.
To já úplně nemyslím, jo? Právě víš, vezměme si třeba tvůj vnuk je ještě malý, já už mám ty vnoučata trošku větší, ale že by i už jako klidně snesou něco vidět. I nějaké jako zábavní parky se říká, že se taky hodně v Polsku na to myslí.
Asi věc. Ano, já osobně o tom nemám moc jakoby zprávy,
nemyslím,
nebo nesprávy.
Nemyslím kolotoče, ale spíš takové jako...
Já ti rozumím. Něco tam je, i v samotné té Vroclavi nějaké šílené, snad nějaké muzeum vody se to jmenuje. Jo. Je to velkolepá podívaná údajně, ale je to opravdu zaměřené spíše pro ty rodiny s dětma. Jo. A já jsem tam jaksi ještě s tím svým malým tygrem ještě nebyl, protože já jsem tam byl s jinou partičkou, takže jsem se věnoval spíše, já taky vymetu kde jaký kostel, což je docela jako zajímavé, že protože tam to je čistá gotika, všechno v té Vroclavi, jsou tam 3 velkolepé jakoby galerie moderního umění. Jedna z nich vlastně vedle památky UNESCO, což je hala Stuleča, což je 100letá hala, řekla by se. To je taková stavební památka, impozantní, do které se člověk ale tak běžně nedostane. No, prostě jsou na to vyhrazené dny, kdy je možno dovnitř, protože se tam pořádají koncerty, jsou tam různé veletrhy a tak dále. Takže zrovna, když jsem byl já, to bylo toho, ty květnové svátky,
ano.
Tak tam probíhal nějaký koncert, takže nebylo
a
možno.
To je ale nová věc, ne?
No, je to z takových nějakých 50. let možná, jo. Řeknu to úplně přesně, tady teďkom bych nechtěl tady mystifikovat, ale je to úžasná železobetonová konstrukce kruhového tvaru, jo, takže ono zvenčí to nevypadá nic moc. Člověk se musí především dovnitřit podívat, aby viděl prostě ten prostor té kopule. Ale hned vedle je skvělé muzeum jakoby polského moderního umění. A opravdu musím si říct, že je jedno z takových top, co jsem viděl. Jako krásně udělané, skvělý výběr, krásně nasvícené, opravdu jako hodně, hodně dobré. A hned vedle ještě, jenom pro zajímavost, je vlastně největší fontána v Polsku, která vlastně vždy večer v nějakých intervalech jakoby ožívá světelnou show a s hudbou a tak dál. Takže to je takový pěkný prostor, kde se scházejí nejen místní obyvatelé, ale i turisté, ale jako hraje to tam a stříká to a je to jako docela pěkná podívaná.
Říkáš večer, z čehož dedukuju, že jsi tam teda přespal?
Jasně, no tak jo. Tam chce jít aspoň na ty 2-3 dny, jako si myslím, jo, že jeden den to je prostě nesmysl, že tam je to opravdu jako hodně. Jo.
A hlavně, když si uvědomíme, nebo si vzpomenu třeba na Florencii, kde se stojí neuvěřitelné fronty do muzeí, tak tam se to muzeum moderního umění dalo bez front?
Tam nebyl nikdo. Tam nikdo nebyl a navíc zase tam byl v květnu. Možná zase v tom létě přece jenom těch turistů bude pravděpodobně víc, ale jako myslím si, že tam nebudou nikdy žádné fronty, jo? Že to opravdu není. Navíc Je tam naprosto impozantní náměstí ve Vroclavě, vlastně nádherné, velkolepé. Tam těch turistů je relativně nejvíc. Tam velká koncentrace různých hospod, pivnic a tak dále. Takže tam co k vidění i ten ratuš, vlastně ta radnice je krásná. Výborně se tam jí všude, musím říct, protože já mám Polsko osobně velmi rád. Jako já tam rád jezdím, mám to tady za rohem a ta nabídka je tam jak ty malé pivovary, takové ty kraftové, to znamená ty řemeslná piva. Takže to tam je docela slušná nabídka, velmi dobré jako restaurace s jídlem. Tak ten celkově, ta atmosféra toho města je jako hodně příjemná.
Hlavně oni nás mají rádi, že?
No doufám, no, doufám, že jsme si to ještě někde nepokazili, no, ale já si myslím, že čím člověk přichází, tak se to k němu jakoby vrací. Jo, a já v podstatě se polsky domluvím, což je jako velmi výhodné, takže někdy se mě ptají, odkud jsem, tam mě většinou hádají tam někde pod Běščat, někde tam u toho Přemysla, že mluvím takovým divným dialektem, ale jako dá se.
A ty si nech z Karviny.
A já si nech,
z Ostravy. Dejte si Ostrava, ale posledních kolik, 30-40 let, už žiješ v Karviné. Milí posluchači, tak to byla pozvánka do Vroclavy, ale my tady máme i ještě tip s Ivo Petrem na Slovensko a i Bělsku Bělá říká, že stojí za to nejen jet tam kupovat nábytek.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Tak já jsem vám před chvílí v dnešním pořadu host Českého rozhlasu Ostrava slíbila, že se podíváme i na Slovensko, ale s Ivo Petrem nahlédneme i do Bělsko-Běla. Ty jsi říkala, že pro nábytek jsi tam nikdy nejel.
Já ani nevím, že by tam se něco takového pro nábytek určitě.
Ne, takže
meble jsou všude, že na každém rohu.
Rozhodně v Bělské jako jo.
Bělsko-Běla je takové zvláštní město, nic extra jako na něm pěkného není, je takové místo docela jakoby zašle, řekněme, jako není úplně top, ale zase na druhé straně je tam něco, co jako tady v blízkosti moc nemáme, což je skvělá koncertní hala Kovatina Hall. Nádherná stavba, prostě taková skleněná kopule, jako impozantní. A já jsem měl to štěstí, že jsem tam před, já nevím, 14 dny, 3 týdny, byl na koncertě legendární polské skupiny SBB. Asi dnešní posluchači nebudou přesně vědět, o co
ale
se
budou,
jedná,
já myslím, že
ale to jsou dneska už skoro 80-tníci, kterým to ještě pořád velmi dobře hraje a skvělá, nádherná hala a navíc jako fantastická akustika a kluci jeli prostě, takže to byl jako docela jako slušný zážitek.
Jenom navštívit tu halu, že jo, asi.
Jinak ještě samozřejmě Polsko jako takové a Bělsko byla možná zvlášť pro nás tady z toho regionu je městem plno těch murálů, to znači toho street artu a kdo má zájem, stáhne si na internet malby třeba na 4-5patrovém domě, většinou se jezdá jedna o docela umělecká díla, takže je i aplikace, která vás bude navigovat přesně, kde které jakoby ty haly jsou. A tady teď jsem si vzpomněl na jednu důležitou věc, když už se bavíme o těch cestách s vnukama, protože Bělsko-Běla je prostě centrum filmu rysunkového, což jsou kreslené filmy, takže Bolek a Lolek pocházejí z Bělsko-Běla. A je tam zcela nové jakoby muzeum věnované prostě kreslenému filmu. Takže to je hodně zajímavý cíl, je to krásný prostor, že ta původní, co tam byla, ta fabrika na filmy, které vlastně tam byly, tak ta byla jakoby zašlá, škareda v nepěkném prostředí, ale teď je to opravdu jako krásná věc.
No a ještě musíme naskok na Vojtovské sedlo.
Vojtovské sedlo najdeme trošku jinde, samozřejmě.
No jasně, ale to Slovensko musíme zmínit.
Slovensko, my to máme kousek,
no
že
právě.
Jsme za hodinku na Slovensku vlakem. Úplně pozorňuji, že teda auto nemám, takže já vše absolvuju vlakem nebo veřejnou dopravou. A zvláště, když teda pocestujeme do Javorníku, které jsou jakoby předmětem té naší debaty teď, tak je to úplně ideál prostě do Čadce sjet rychlíkem a tam přesednout na lokální vlak, který jede na Žilinu a vystoupit v některé z těch vesnic, které jsou po cestě, v našem případě Ochodnica a odtamtud pokračovat po hřebenech Javorníku. Třeba až do té Čadce, což je nějakých, řekněme, 16-18 kilometrů. A výhodou vlastně těchto hřebenoveček, že vlastně vycházíme z bodu A, ale dojdeme do bodu B, že na úplně opačný jakoby konec té naší cesty. Výhodou třeba téhleté cesty je v tom, že už vlastně po nějakých 15-20 minutách výstupu už máme vlastně celou cestu výhledy. Fantastické výhledy na blízkou Malou Fatru, na vlastně celé ty Kysucké vrchy, Kysucké Beskydy, takže je to rozhledově nádherné a velmi nenáročná jako turistika.
Fakt.
Opravdu jsou to takové jakoby travnaté, přehledné cesty, pohodička, jako myslím si, že to
občerstvovny je... Občerstvovny jsou nějaké?
Ne, nic.
Nic.
Aha, nic. Takže občerstvovny nejsou, jedině až potom někde na Čaco, když se odbočí tam na ten jeden z těch hotelů, tak možná ano, ale jako já to právě vyhledávám, že tam nic není. To je pro mě vlastně jeden z těch kritérií, které mám po cestě, že tam, že kde je už nějaká chata, nějaký hotel, nějaký průvod, tak už jsou tam prostě lidé, už je tam někde parkoviště a tak dále. Tady není nic, tady je jenom příroda.
A teda ten výhled tam někde si se zmínil?
No tam je právě to Vojtovo sedlo, což je taková travnatá prohlubenina, kde je vydatný pramen vody, je tam pěkné posezení pod stříškou, každopádně se tam chytám ještě na podzim, třeba se stanem, že tam půjdu na noc. A to sedlo poskytuje jako dokonalý výhled na obě strany té Malé Fatry, které jako málo kdy jsou vidět v, jakoby v jednotném záběru. To znamená Kryváňská Malá Fatra, ale i ta Lůčanská, která je vlastně jakoby na jich odváhu. Jo.
Tak, milí posluchači, poznačte si, Ivo Petr vás lákal do Vojtovského sedla, je to zase vlakem dostupné. A mě zaujalo, jak říkala, že na podzim se tam chystá ze stanem, takže tam oslavíš tu 70. Jo, v tom
to ne, 70. oslavím v Kanadě.
Aha. No.
Já musím zmizet odsaď prostě.
Oslavy by nebrali jinak konce, že?
No, my tak... jdeme do Vancouveru a prostě do hor. Jako.
Jasně, rozumím tomu. Já ti moc děkuju za tipy. Určitě si mě nalákal Bělsko-Běla a to muzeum Bolka Lolka.
Mm-hmm, to opravdu myslím, doporučuji, to je pěkné. No.
Že to bude určitě lákavé, no, a Japonsko a další. 101 zemí, naposledy opakuji, navštívil Ivo Petr. Tak měj se krásně a věřím, že se brzy zase uslyšíme. Tady.
Já také doufám a přeji všem krásné léto.
No a přidává se k tomu i Iva Piskalová. Začínají prázdniny, tak si je hlavně rodiče a prarodiče ve zdraví užijte. Naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.